na Rumboia, o Fiadeiro.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Dende o seu nacemento no ano 1996, o obxectivo da Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro ven sendo a recuperación da cultura tradicional galega, con interese principal nos bailes, músicas e cantares dos nosos devanceiros, nun incesante traballo de investigación etnográfica e traballos de campo. Buscando que esta tradición sexa proxectada a un amplo público, O Fiadeiro ofrece diversos espectáculos nos que transmite o máis fielmente posible as melodías, os cantos e os bailes tradicionais da nosa cultura. Escoitamos da man do Fiadeiro a rumba e muiñeira de Parada das Achas da Caniza.
Dicen que van a largar las calles de la Argentina para que puedan pasar las penas de la Carolina, para que puedan pasar las penas de la Carolina. Que vengan las penas de la Carolina, de su marca, de su marca, de su marca, de su marca. Que vengan las penas de la Carolina, de su marca, de su marca, de su marca, de su marca.
Thank you.
área artística da agrupación O Fiadeiro, que é a encargada de concebir e elaborar propostas musicais e escénicas coas músicas, textos, danzas e imaxes recollidas pola asociación, organizas en 5 grupos: as pandereteiras e pandereteiros do Fiadeiro, o baile tradicional, a charanga e a orquesta do Fiadeiro e a área do vestiario tradicional. Esta área artística busca que as propostas musicais e escénicas non só teñan unha recoñecida calidade estética, senón tamén a capacidade de manter vivas as nosas tradicións. De seguido, escoitamos a Muliñeira de Castedo das Nogais. Pandeireteiras e pandeireteiros do Fiadeiro acompáñase dunha variada instrumentación percutida, propia da tradición musical galega e dun repertorio que inclúe melodías de todos os recunchos do noso país, tentando ser o máis fiel posible á tradición tanto na súa posta en estea como na súa interpretación. E rematamos esta rumboia escoitando a Jota de Santo Domingo de Beariz coas pandeireteiras do Fiadeiro. Eco Fiadeiro, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.